Duchovný boj. Keď toto čítame v Božom slove, alebo počujeme, čo to vo vás vyvolá? Už jen strach, väčšinou. Ženy neradi bojujú, teda aspoň fyzicky, pretože keď hovorím o mužoch a ženách, tak my sme trošku inak, myslím my muži a samozrejme vy ženy, sú inak konštituované. A ženy majú rady vraj pokoj a bezpečie a istotu a muži naopak. To sú bojovníci, ktorí získavajú svet, dobíjajú nové svety, priekopníci v mnohých oblastiach. A teraz nechcem hovoriť, že čo je lepšie alebo čo je horšie, ale proste takto sme boli stvorení Pánom Bohom. To treba zobrať na vedomie. A samozrejme, z tohto pravidla sú aj výnimky, ktoré potvrdzujú len toto pravidlo. Ale dnes chceme hovoriť o nejakom inom boji, ako len o proste svaloch a síle a rýchlosti, ako väčšinou, čo boj fyzicky teda vyžaduje. A neviem, ako často sa zamýšľate nad duchovným bojom. Keď ho prehráme spätne, áno, to je veľmi správna poznámka, vtedy si uvedomíme, aha, túto som prekročil čiaru, tu som dal šancu tomu, koho nevidím, ale je blízko mňa a ja som mu, keď použijem slova apoštola Pavla v liste Efeským, dal som mu miesto v svojom živote. Máme výzvu veľmi jasnú, a nedávajte satanovi miesto v svojom živote. Inými slovami, ak si nedáte pozor, tak satan v vašom živote môže získať nejaký priestor a ako Edko, brat Edko poznamenal, tak to spravidla vedie k pádu. Pretože satan vie, že jeho čas je krátky, satan vie, že Božie deti už nie sú jeho deti. A to, čo môže urobiť dnes, je škodiť tým, ktorí ušli z jeho kráľovstva. Tam, kde sa dá, tak, ako sa dá, čo najviac, ako sa dá. Celkom na začiatku sme si povedali, že môžeme list Efeským nadpísať takými troma základnými výzvami, slovesami, ktoré vyplývajú z nášho textu. My sme takmer na konci, alebo sme na konci vlastne, v 6. kapitole listu Efeským. A tie slovesá sú vyjadrené, ja ich prečítam pre tých, čo len počúvajú túto nahrávku. Seď, choď a stoj. Keď sme začínali, ja som spomenul, a medzičasom aj niektorí ďalší bratov spomenuli, že sú to nosné myšlienky celého tohto listu. A hovorí nám o tom, ako Pán Boh s nami zaobchádza. Hovoria tieto slovesa o tom, že Pán Boh, keď sme prišli k nemu, prvá vec je, nedal nám meč do ruky a choďte bojovať, ale on nás posadil, on nás obliekol, on sa nás zaopatril a zaopatruje a pripravuje nás na neskorší boj. Čiže stať sa Božím dieťaťom a nasledovať Pána Ježiša Krista v prvom rade znamená spočínuť v plnej istote, viere, proste v Pánovi Ježišovi a v jeho diele. Pretože to si bola zázračné, ale iný výraz mi neprichádza na mysle teraz so slovko, v Kristovi toto všetko obsahuje. Byť skrytý v Kristovi je niečo, čo znamená, že už som v bezpečí. O mňa je postarané. A Pán Boh sa o mňa perfektne postaral. Takže nejaká moja snaha s vzťahom k spáse samozrejme vylúčená. Tento list veľmi jasne hovorí, že sme spasení skrze vieru. Nie zo skutkov, tam je to počiarknuté. Je to Božia milosť. Na inom mieste apoštol Pavel píše, aby sa pred Bohom nechvalilo žiadne telo. Ja som si, Pane Bože, tú spásu zaslúžil, ja som právo v nebi a my sme v úvodzovkách partneri. Hej. Pán Boh takýto prístup absolútne vylúčil a povedal, všetko je v Kristovi, vás dám do Krista, všetko, čo sa stalo s Kristom, sa stalo aj s tebou, aj keď tomu nerozumieš, aj keď o tom nevieš, ale v budúcnosti sa to ukáže, že to je skutočnosť, že je to fakt. Že Pán Boh je ten, ktorý je nielen pri našej záchrane rozhodujúci, on všetko pripravil a nám krásne naservíroval, ale on nás aj proste zahrnul všetko svojou láskou, všetkým svojim požehnaním. Prvej kapitole 3. verši čítame, že neestuje žiadne duchovné požehnanie, ktoré by nám Pán Boh Kristovi nedal. On nám absolútne všetko, čo mal, cez Krista nám dal. To je prvá vec. To je dobré, možno keď nechodíme dlhšie s Pánom Ježišom, uvedomiť si, toto je úžasná vec. A ja sa chcem dozvedieť, Pane Bože, čo si mi všetko v tom Ježišovi Kristovi dal. Ja chcem si to vierou privlastniť a chcem aj s tým v živote patričným spôsobom zaobchádzať, by som povedal. Proste využívať tie veci, Pane Bože, ktoré si mi dal, aby som ja dokázal žiť víťazný život, o ktorom chceme dnes samozrejme hovoriť. Tá druhá vec, takisto veľmi dôležitá, je otázka nášho praktického života. Choď, už si sa než dosť nasediel, tam sme posadení, tam aj ostaneme navždycky. Hej? A až budeme skriesení, tak myslím aj telesne budeme spolu, boli sme duchovne skriesení, to na texte sa hovorí s Pánom Ježišom, preto smieme a môžeme tam sedieť, ale príde čas, keď aj naše telo samozrejme sa pripojí k tomu, k tej našej duchovnej podstate, ktorá má spoločenstvo s Pánom Bohom. A znamená to pre nás dnešnej dobe výzva. Tak už si sa posilnil, už si zmocnil Kristovi, tak teraz sa dokáž. Žiješ v nepriateľskej krajine. Si predstavte, ja to znamená takže špiona, ktorý bol vyslaný do nejakej krajiny, aby získal informácie. No bez námi poviem tiež, že piata kolona, tu ste možno tiež počuli. Nebudem vysvetľovať tie pojmy, nie je to dôležité. Ale je to niekto, kto musí byť veľmi opatrný, kto musí byť predvídavý a prezieravý, pretože každý jeho krok môže viesť jeho odhaleniu a môže viesť v určitom zmysle jeho eliminácii. Pán Boh nám jasne hovorí a tento list, ktorý sme preberali niekoľko mesiacov, nám to dáva úplne čierne na bielom, že žijeme a sme na území nepriateľa. A pretože sme na území nepriateľa, tak ten posledná výzva, o ktorej bude aj teda táto dnešná kázeň, je: a tak stojte. Ak sme čítali, moji bratia, mocnite v Pánovi sile jeho vlády. A ten ďalej, vezmite na seba celú Božiu výzbroj, aby ste mohli odolať ten zlý deň a vykonajúť všetko stáť. A tak teda stojte. A teraz je to popísané. Sme na území nepriateľa a prichádza k stretu. To sú dva obrázky, ktoré nám hovoria o tom, ako bol Adam a Eva v raji pripravení na stretnutie so Satanom a ako Pán Boh nás pripravuje dnes na boj so Satanom. Je to fantastický rozdiel. Teraz nechcem sa na toto zamerať, pretože nemáme samozrejme veľa času, ale dobre si uvedomiť ten ohromný rozdiel, ktorý je medzi tým, ako ľahko Satan Adama a Evu v raji zviedol. A aké obrovské problémy má Satan, aby nás dnes premohol. Pretože Pán Boh je na našej strane, pretože Pán Boh, keď sa pozrite na ten obrázok, tak veľa z jeho tela moc ani nevidno, z tela tohto bojovníka rímskeho. Dokonale pripravený, dokonale vyzbrojený, tak, aby sme mohli obstať pred taktikou a úskočnosťou diablovou. Tak nám to hovorí Božie slovo. Otázka, či v praxi aj takto samozrejme vystupujeme. To, čo je dôležité, že tento boj sa odohráva nie vo fyzickom svete, ale v duchovnom. A o ňom veľa nevieme, v podstate vieme len to, čo nám hovorí Božie slovo. Vďaka nemu môžeme obstať. Adam a Eva mali iba jeden príkaz a poslušnosť ich mala chrániť pred útokmi satanovými. Pán Boh nás zaopatril absolútne všetkým, čo potrebujeme pre víťazný boj, pretože sme v prostredí, kde bez neho nemáme absolútne šancu obstať. No nemáme. Ja som niekde na začiatku, keď sme hovorili, mali sme úvod do tejto knihy, som spomínal ten príbeh z filmu do 60. rokov, keď vojak americký proste bol zajatý vo vietnamskej vojne a oslepili ho a on sa naučil perfektne narábať so zbraňou, s mečom a vrátil sa naspäť do Ameriky a pomohol proste. Mal veľmi vycvičený sluch a bol pripravený pohybovať sa, hoci nevidel v svete vidiacich. Úplne rovnocene. pretože predtým bol vidiaci a mal iné zmysly vycvičené, takže vedel obstáť a zachránil nejakú pani pred zlodejmi, ktorí tam prišli, dokonca ju chceli zabiť a on proste sa vedel sa vynájsť. Tento obraz mi ostal, vždy, keď si čítam tento text, ja si uvedomím, že sme v podobnej situácii. Sme vo veľmi znevýhodnenej situácii, ale na druhej strane Pán Boh nám otvára pohľad, aby sme videli, čo sa tam chce urobiť, z ktorej strany na mňa príde a akú protizbraň ja môžem proti jeho útokom použiť. Takže ja som tu vybral niektoré verše, ktoré hovoria o tom, že čo sa deje v tej duchovnej ríši, v tom duchovnom svete, ktorý poznáme z Božieho slova. Už som spomínal, že Pán Boh nám daroval absolútne všetko, čo potrebujeme pre náš duchovný život. Tu a iste aj v budúcnosti. Sme požehnaní nebeským Otcom v Kristovi Ježišovi každým požehnaním duchovným. Druhá vec je, na konci prvej kapitoly sme čítali, že tam Otec posadil svojho syna Ježiša Krista, syna, ktorý sa stal Ježišom a potom aj Kristom, a po vzkriesení ho posadil po svojej pravici. To je ďalší zázrak, ktorý je pre mnohých možno ťažko pochopiteľný, pretože v nebi sedí oslavené telo, prvé a jediné, pretože Kristus je prvotina tých, ktorí boli vzkriesení. A ďalšia etapa bude až pri príchode Pána Ježiša pred cirkev. Takže on tam je už vo svojom vzkriesenom tele a sľubuje, že aj my tam raz budeme tak, ako on tam je, ale 2. kapitola 6. verš nám hovorí, že on nás spolu s Kristom vzkriesil a spolu s ním posadil v tých nebeských oblastiach. Tak potom tak ja sa mi nezdá, že som v nebesiach teraz, ale aj keď táto atmosféra, toto spoločenstvo mi to trošku pripomína. Ale písmo hovorí, že tam je moja domovina, tam som doma. 2. kapitola, koniec, hovorí o tom, že sme domáci Boží. Že proste máme sa správať v tej Božej duchovnej sfére ako doma. Tam 3. kapitola hovorí, že sídlia aj duchovné knižatstva a mocnosti, ktorým Pán Boh cez cirkev, cez nás, cez seba, cez mňa oznamuje prerozmanitú, to je výraz brata Rohačka, Božiu múdrosť. Čiže duchovné, a teraz sa hovorí o tých pozitívnych duchovných mocnostiach, hľadia na to, čo spôsobilo dielo Kristovo na Golgote. V každej generácii je tu skupina veriacich ľudí, kresťanov, ktorí uctievajú Pána Ježiša a cez nich vlastne aj tie duchovné mocnosti vidia, čo Pán Boh dokázal urobiť z toho neskutočne pokazeného materiálu, ktorým sme boli my. A ako nás premieňa postupne do podoby Pána Ježiša Krista, úmerne našej poslušnosti, ako sme pripravení Pána Ježiša poslúchať a nasledovať. No a tá posledná skutočnosť je, že v tejto oblasti sídlia aj zlí duchovia. V tej 6. kapitole majú niekoľko titulov knížatstva a mocnosti. Zaujímavé, že veľmi podobné ako tie dobré. Ale aj svetovládcovia temnosti, kozmokratóri v gréčtine, duchovné moci zlosti v ponebeských oblastiach. Proste sú tam aj nejaké zlé bytosti, ktoré nevidíme, lebo nemajú telo, lebo sú duchovia, ktoré ale veľmi vplývajú na tento fyzický svet a veľmi sa tu angažujú. Ak ste počuli alebo čítali knižku od C.S. Lewisa, Rady skúšeného ďábla, myslím, že aj v slovenčine to vyšlo, veľmi takým jednoduchým prístupným spôsobom hovorí o tom, o tej taktike a úskočnosti ďalej, ako prichádza ku mne a k tebe. A keď cesty používa, tak ten skúsený diabol pouča toho mladého diabla, nazvime to, alebo toho zlého ducha, ako ísť na toho človeka, ktorý sa vymkol z jeho moci, pretože sa obrátil, dostal poriadne vynadané, tam ten zlý duch, že mu to dovolil. A teraz, dobre, keď už ho nemáš, tak budeš mu znepríjemňať život, pokiaľ len bude dýchať. A teraz tam hovorí, ako to tí démoni môžu robiť v našom živote. A je to veľmi, veľmi niekedy úsmevné, ale veľmi poučné čítanie. Odporúčam, ak ste tu knižočku nečítali, prečítajte si ju. Takže, sme v prostredí, kde vládne boj. Dá sa povedať, že na život a na smrť. O Satanovi máme už niekoľko zmienok. Nie je to prvá zmienka v tejto našej epištole. Tá prvá zmienka bola v 2. kapitole, kde apoštol Pavol predstavuje Satana ako knieža tohto sveta. ako ducha zla, ktorý pôsobí v neposlušných synoch, ktorý drží pod kontrolou. A potom aj vysvetľuje ďalej, čo to znamená, keď niekto je v moci diabla, ako žije. Hej. V 4. kapitole tam hovorí, že vy ste sa tak nenaučili Krista a teraz popisuje všetky tie veci, ktoré, ako žije tento svet, ktorý je pod mocou diabla. V 5. kapitole znova hovorí, že vy ste deti svetla, vy ste deti, alebo ste synovia lásky, tak žite a choďte tak, ako sa patrí. Nie ako tí ostatní, ktorí sú pod mocou toho zlého, ktorí hovoria dvojzmyselné reči, ktorí sa proste žijú pre telo, ktorí jednoducho žijú nejakým spôsobom života, lebo inak nevedia, pretože sú znútra motivovaní, ovládaní nejakou to mocou, ktorá jednoducho v nich funguje. Hovorí, vy tak nie. Potom sme mali výzvu, tiež veľmi dôležitú, v 4. kapitole, kde hovorí, že nedávajte miesto v svojom živote satanovi. Už teologovia rozmýšľajú, do akej miery ten satan môže teda vniknúť, alebo teda nevniknúť, ale ovládať, alebo ovládnuť život veriaceho človeka. Neveriaci sú pod jeho kontrolou. A sú rôzne úvahy teraz, že či, a dokonca niektorí idú tak ďalej, že tvrdia, že môže byť aj posadnutý nejakým tým zlým duchom a proste správa sa úplne akoby ako človek, ktorý už nepatrí Pánu Bohu, ale ja nechcem ísť tak ďaleko. Ja chcem povedať, že nedať miesto diablovi, samozrejme vo mne je Svätý Duch, ako chválnom veriacom človeku. Biblia to hovorí, že kto nemá ducha Kristoho, nie je jeho. Odtiaľ to nemôžeme sa pohnúť ani napravo, ani naľavo. To je základ, na ktorom stojíme. A otázka je, do akej miery ten zlý duch môže, keď ja uhášam Svätého Ducha, lebo to je tá podmienka, keď Duch Svätý ma nekontroluje, alebo menej ma kontroluje, ako ten satán môže ovplyvniť moje myslenie a nielen to, a moje správanie samozrejme. Pán Boh nám nedáva celkom presné odpovede, môžeme sa dohadovať a môžeme mať taký alebo onaký názor, ale jedno je isté, že mu môžem dať nejakým spôsobom prioritu v svojom živote. Na konci možno si tam ešte pár myšlienok povieme. A tým pádom vlastne on nás eliminuje ako nepriateľov, že stávame sa neškodní pre jeho kráľovstvo. Keď hovorí o tom, že mu nemáme dávať miesto, tak tam hovorí samozrejme, že máme hovoriť pravdu jeden z druhých, nemáme klamať, nemáme nechať zapadnúť slnko nad našim hnevom, že nemáme kradnúť, čo je veľmi zvláštna výzva pre kresťanov, ale áno. Hej. Že máme nehovoriť zlé veci, to je na konci tej 4. kapitoly hovorí, ale hľadať radšej dobré, užitočné slova, ktoré budú budovať a veľká výstraha a nemáme zarmucovať Svätého Ducha, ktorým sme zapečatení ku dňu vykúpenia. Čiže pozor na satana, pretože keď mu dám priestor, Biblia hovorí, tak sa mi to môže vypomstiť. Počiarkujem, verím, že ma nemôže vytrhnúť z Božej lásky a z priestoru, ktorý mi Pán Boh daroval, z Krista, nemôže. Ale môže mi veľmi, veľmi znepríjemný život, môže ma eliminovať, že budem síce zachránený, ale nebudem funkčný kresťan. Nebudem robiť to, čo je dané do vienka každému veriacemu človeku. Čo je moja podstata ako nového človeka v Kristovi. A to vlastne satanovi stačí. A v 6. kapitole sme čítali, že diabol má stratégiu, taktiku, je úskočný, nebezpečný nepriateľ. O to nebezpečnejší, že si ani nevšimneme, kedy on príde s tou myšlienkou a začne pracovať v nás. Budem sa možno opakovať, ale prišiel mi na mysel ten príklad, ktorý Martin Luther kedysi povedal o našich myšlienkách, ktoré sú častokrát bránami pre satana, keď tam nepostavíme stráž samozrejme, že ja nemôžem za to, keď nejaký vrabec preletí nad mojou hlavou niekde, ale môžem za to, keď si ten vrabec urobí hniezdo na mojej hlave. A to je presne ono. Otvorím svoju myseľ pre myšlienky, ktoré sú diablové, ktoré nie sú Božie a začnem sa v nich proste, začnem sa v nich točiť, pracovať a dôsledok je ten, že padnem do nejakého hriechu, skôr alebo neskôr. Pretože Pán Boh ani Pán Boh, ani diabol nás nemôže znásilniť. Sme bytosti so slobodnou vôľou, tak nám hovorí Božie slovo. Aj Pán Boh nám nevnúti spasenie a nerobí nám nič na silu. Ani ako veriacim ľuďom nerobí nič na silu. On nám ponúka, dáva nám všetky prostriedky, dáva nám moc Svätého Ducha, aby sme mohli žiť, ako si on želá, ale nepáchá na žiadnom kresťanovi násilie. Tak už ťa mám, si môj kresťan, a už budeš robiť to, čo ja chcem. Nie. A Satan takisto. On si musí nájsť škáru do tvojho mojho srdca, aby cez ňu vnikol do mojej mysle. A už keď tam to zrniečko je, a ja ho tam nechám, alebo ešte ho pestujem, výsledok je taký, ako proste iný aj nemôže byť. Že začnem robiť to, čo sa páči Satanovi. Na začiatku diablovi sa veľmi rýchlo podarilo získať kontrolu nad človekom. A písmo hovorí, že tým činom, a Pán Ježiš to neupiera, sa knieža naozaj, že sa Satan stal kniežaťom tohto sveta. Pán Boh ale urobil jednu úžasnú vec. Kristus nám vybojoval víťazstvo na Golgote. Keď som ukázal toho rímskeho vojaka, ešte sa... neskôr. A postavil nás na novú pôdu, na pôdu, ktorá vlastne je jeho, a dal nám patričné vystrojenie preto, aby sme tú pozíciu, ktorú máme v Kristovi získanú, to som si ja nevybojoval, to on vybojoval, aby som ho vedel obhájiť. Ja nemusím ísť ďalej. V tomto zmysle, samozrejme, môžeme ten obraz diskutovať o tom, ja nemusím ísť bojovať proti Satanovi v tom zmysle, že ho idem poraziť na hlavu. To urobil Kristus na Golgote. Písmo hovorí, a použijem dva výrazy, také, ktoré sa používajú v tejto súvislosti, že de jure a de facto. Hej. De jure, pred 2000 rokmi sa tam prehral. Biblia hovorí, že Pán Ježiš zvíťazil. Že smrťou porazil toho, ktorý má moc smrti diabla. Potka. Ale stále ešte vidím, že tu funguje. My sme svedkami toho každý deň, že tu je. Pán Boh mal na to dôvod, prečo ho nechal tu fungovať, ako Peter hovorí, ako leva uviazaného na reťazi. Aspoň dúfam, že je. Pretože je pod Božou kontrolou, že má nejaké mantinely, za ktoré nemôže ísť. A on môže veľa urobiť. On môže, ak to Pán Boh dovolí, aj život zobrať. Myslím teraz napríklad na apoštola Jakuba. Herodes si rozložil, proste potrestá, alebo zavrie do basy, a že ho zlotne, a stalo sa tak. O Petrovi, ktorý bol takisto uväznený, v 12. kapitole skutkov čítame krásnu pozitívnu vec, ale Pán Boh Petra vytiahol, pretože mal ešte z väzenia, pretože mal pre ňu ešte nejaké úlohy. Takže Satan môže ísť, a iné miesta nám hovoria, buď verný až do smrti a dám ti korunu života. Nie, vytrhni ťa zo smrti, zomrieš. Ale dostaneš ďaleko väčšiu odmenu. Peter podobným spôsobom hovorí, že máme obstáť, že máme byť šťastní, ak trpíme pre meno Pána Ježiša Krista. Že je to výsada, ktorú Pán Boh dáva nie začiatočníkom vo viere, ale tým, ktorí sú overení, ktorí ho môžu aj takýmto spôsobom osláviť. Pre nás je to možno ťažšie príjimateľná pravda Božího slova, ale je to skutočne tak. Pavol písal Efežanom do takéhoto prostredia spoločenského, kde bolo veľmi silne okultné prostredie. Odkiaľ to vieme, no ak si pozriete skutky 19. kapitolu, keď apoštol Pavol prišiel do Efezu, tam viac ako 2 roky fungoval, hlásal evanjelium, uzdravoval, vyháňal z ich démonov. Tam čítame takú epizódku, že nejakí Skevovi synovia sa pokúšali robiť to isté, len iba použili meno Ježiš. A vieme, ako to dopadlo. No veľmi zle pre nich. Pretože ten človek, ktorého chceli oslobodiť od zlého ducha, vlastne ich napadol, a ten zlý duch im povedal, kto si ty? Hej. Krista poznám, o Pavlovi viem, ale čo si? Kristus nie je magická formulka, ktorá by fungovala sama o sebe automaticky, ak si to niektorí myslia. Pán Boh nedá svoju slávu nikomu inému, len tým, ktorý mu patria. Pavol mal tú autoritu a moc, pretože mal vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Ale iba vtedy to funguje. Písmo hovorí, že Pán Ježiš to hovorí, že príde raz dova, keď ľudia budú hovoriť, no my sme v tvojom mene urobili to alebo ono. Otázka je, aký bol vzťah tvoj k Pánovi Ježišovi. To meno samo o sebe ešte neznamená, že Pán Boh sa stotožňuje s tým, čo ľudia v jeho mene častokrát žiaľ robia. Vieme, že v histórii kresťania, častokrát v úvodzovkách, robili hrozné veci v mene Pána Ježiša Krista. Takže a potom, keď toto skončilo, tak je potom taká poznámočka, že prichádzali ľudia a prinášali čarodejné knihy s formulkami, a aby ich spoločne spálili. Kresťania, ktorí uverili, donesli knihy, zaklinacie, formule všelijaké za 50 000 strieborných. urobili si obrovskú škodu, ale oslobodili sa spod duchovného vplyvu proste týchto moci a mocností. My žijeme v osvietenej dobe, kedy sa ľudia smejú, keď nezačnete hovoriť o diablovi a o duchovných mociach. Satan funguje a pôsobí tak, ako vtedy, tak aj dnes. Možno v tej prvej dobe, keď Pán Ježiš prišiel, jeho útoky vrcholili, lebo tu bol Boží syn zjavený v tele a on nevedel, čo sa vlastne, ako to celé dopadne. Satan nie je všemohúci, Satan je stvorená bytosť, vie veľa, lebo už má za sebou nejakú históriu dlhú, ale nevie všetko. A Pán Boh vie vždy prekvapiť. Takže Satan vie aj pomstu urobiť, keď veriaci ľudia začnú bojovať proti jeho duchovnej ríši. Spomnite si, ako ten Demetrius, ten vedúci zlatníckého cechu, ktorí vyrábali proste tie miniatúrky chrámu a mali veľmi dobrý biznis z toho náboženstva, ako každé náboženstvo väčšinou aj prináša nejaký biznis, ktorý sa proste uchytia na to. A celé mesto proste pobúrili a išli Pavla pomaly zabiť. No to nebola vec, ktorú by Pán Boh urobil, istotne to bola satanská pomsta za to, čo si Pavol dovolil. A Pavol musel utiecť, už musel ukončiť svoju misiu tam v tom meste a išiel ďalej, kam ho Pán Boh ďalej posiela. Čítame tu, že máme byť silní, 10. verš, máme to pred sebou. Máme mocnieť, dokonca niektoré preklady hovoria v Pánovi. A v síle jeho moci. Nie sme bezmocní. Aj keď si niekedy tak pripadáme, že to tak je. Ale Pán Boh je s nami. Pán Boh, ako som spomínal, nám dáva dostatočné prostriedky preto, aby sme obstáli proste v tom pre nás do určitej miery nervnom boji. Tie mocnosti, proti ktorým bojujeme, sú mocnosti zla, sú zlomyselné, deštrukčné. Nenávidia svetlo. Duchovné svetlo. Milujú tmu, špinu, lož a hriech. Takto je charakterizovaná moc satana. Pán Ježiš ho označil, že je otec lži a vrah od počiatku. Veľmi nelichotivé popísanie nejakej bytosti. A apoštol Ján v prvom liste na konci hovorí, že celý svet leží v moci zla alebo zlého. Či sa nám to páči, alebo nie, je to tak. Tak ako druhá kapitola nám popísala, že ľudia bez Boha sú v moci tejto moci, či sa im to páči, alebo nie, pretože žijú spôsobom, ktorý je v plnom rozpore s Božou vládou a s Božou mocou. V určitom zmysle môžem povedať, že oni za to ani nemôžu, chudáci. No, Biblia hovorí, že každý človek môže za to, aký má vzťah k Pánu Bohu. Že Pán Boh je pripravený vojsť do spoločenstva s každým človekom, ktorý túži po ňom. Že kto bude klopať na tú nebeskú bránu v odzovke, tak Pán Boh mu otvorí tú bránu a dovolí, aby mal s ním spoločenstvo. A druhá charakteristika, že sú úskočné. Rohaček má taktika úskočnosť diabla. Jeden príklad úskoku. Keď Izraelci išli do zasľúbenej zeme, mali na Boží príkaz dobiť mesto Haj. Alebo Aj je v ekumenickej verzii. Pán Boh im poradil úskok, také zvláštne, ale tak bolo, aby išli akože proti mestu, potom sa otočili, akože budú utekať naspäť, aby vylákali tých obrancov toho mesta, opevneného von, aby otvorili brány. A zatiaľ časť vojska sa skrýla v blízkosti toho mesta. Takže keď vyšli tí obrancovia vojaci a tešili sa, húra, už sme nad nimi zvíťazili, tak ich vyťahli koľko kilometrov von. A potom dostali pokyn, tí, ktorí tam ostali, tí Izraelci pri tom meste, aby vnikli do mesta, oni ho zlikvidovali, celé mesto. A tí obrancovia mesta Haj, vlastne keď sa otočili, zrazu videli, že mesto padlo. Horelo dokonca. To je obraz toho, ako čo to znamená lesť. Nečakaný spôsob, určitom zmysle podraz, ale častokrát Satan takto prichádza k nám. Nečakaným spôsobom, možno ešte iný obraz. Možno niektorí z vás ste slúžili v armáde ešte, kedysi dávno. Myslím na tankistov. Ja som kedysi bol v tanku, takže niečo o tom viem. Pokiaľ je osádka tanku vnútri, tak proti bežným, dneska to už neplatí, ale kedysi to platilo, ručným zbraniam, v druhej svetovej vojne boli relatívne bezpeční. Ten hrubý pancier, nejakých niekoľko centimetrov, 7, 10, niektoré aj viac mali centimetrov, proste ich dostatočne chránil. Ale stačilo, keď bolo zrazu ticho a niekto z toho tanku sa chce zistiť, čo sa deje, lebo nevideli. Tam vidíš takto a nevidíš nič, len to, čo je pred tebou. Otvorí poklop, zdvihne hlavu a stačí jeden pištolník a zlikviduje. To je takisto určitý spôsob taktiky a úskočnosti. Je to len obraz. Sme v Kristovi, sme skrytí. Tam sme fajn. Tam Satan na nás nemôže. A keď aj útočí, je to absolútne akože na nič. Nič si nedocieli. Ale ako náhle my sa vzdialíme, my zarmútime Svätého Ducha, my postavíme blok pôsobenie Božieho Ducha v našom živote, tak som by sa veľkému nebezpečiu, že sa staneme korisťou tohto úkladného proste nepriateľa. Je úžasná vec, že Božia moc pôsobí v nás, nám hovorí ten 10. verš, ten prvý, a tam máme dve výzvy. Máme byť silní a máme mocne, teda v Pánovi, a máme si obliecť plnú Božiu výzbroj. To je v 11. verši na začiatku. Čiže tam dve výzvy a v každej je Božia časť a moja časť. Je ľudská aj Božia stránka. Byť silný znamená, čo si preto urobiť, aby som teda tým silným bol. Ale silný môže byť len v Pánovi. To znamená, že som absolútne závislý v konečnom dôsledku na tom, ktorý ma do toho boja postavil. Druhá vec je, že si mám obliecť, a to je moja aktivita, plnú Božiu výzbroj, to, čo mi Pán Boh ponúka. Znova počakujeme tú skutočnosť, že Pán Boh nečaká alebo nepredpokladá pasívnych kresťanov. Že kresťan čo si urobí preto, aby Pán Boh v jeho živote mohol pôsobiť a aby cez neho zvíťazil v tom boji. Ďalšia skutočnosť, ktorá je takisto dôležitá, že v tomto texte niekoľkokrát spomenuté, ja som to spočítal 4 krát, že stáť, obstáť. Stáť hovorí čosi aspoň aj mne o stabilite kresťanského života. Znamená byť pevne zakotvený v Pánovi Ježišovi Kristovi. V 4. kapitole tam Pavol Efeským upozorňuje, že prídu rôzne učenia, ktoré nás budú chcieť sklátiť spravo naľavo, necháme sa oklamať, nejaká myšlienka sa nám zapáči a zabudneme na kontext celého toho textu trebárs alebo celého písma a uveríme niečomu, čo nie je pravda v hľadiska Božieho slova. A vtedy sa stávame proste korisťou toho zlého. Poznanie Božieho slova, ten meč písma je na konci až niekde, je takisto veľmi dôležitá pre našu stabilitu. Pán Boh chce, aby sme boli dostatočne pripravení. Pán Boh si oblieka spravodlivosť, Pán Boh si oblieka príľubu spásy. To sú veľmi zaujímavé verše, pretože keď som sa pozeral, brat Roháček tu má pod každým veršom nejaké paralelné odkazy a keď si ich pozriete, vy, ktorí máte Roháčku Bibliu, tak tam sú odkazy dosť často k proroka Izajaša. 3 citáty z tohto oddielu, ktoré tu spomína o tej výzbroji, sú z proroka Izajaša. Z 59., zo 60. a z 52. kapitoly, kde hovorí veľmi, ako by Pavol to opísal, môžeme to doslova povedať, aspoň jeden z tých citátov vám prečítam. Sa mi to zavrelo, prepáčte. 57. Písať už 16, to som sa až neskôr, ale to môžem, hej. Dobre. Keď teda videl Hospodin, že nie je človeka a predesil sa, že nie je nikoho, kto by sa prihovoril a zastal, preto mu pomohlo jeho rameno a jeho spravodlivosť tá ho podoprela. A obliekol spravodlivosť ako pancier, lepku spasenia položil na svoju hlavu, obliekol sa v rúcho pomsty ako sukňu, odial sa horlivosťou ako plášťom. Čiže počujeme echo tých slov, ktoré som spomínal. Potom sa hovorí takisto o nohách obutých hotovosti evanjelia pokoja, to takisto z Izaiáša 52. kapitoly a tak ďalej. Čiže apoštol Pavol takisto nevychádza zo vzduchu. Veľa vecí, ktoré my dnes vnímame ako objav alebo niečo, čo vlastne dostal apoštol Pavol zjavené, tak je to niečo, čo apoštol Pavol ako správny židovský rabín poznal z Božieho slova a len to preložil do nám, kresťanom, zrozumiteľnej reči. Hovorí, toto Pán Boh robil, ale aj vy ste vyspojení preto, aby ste mohli podobným spôsobom obstáť. Tie zbrane sú jeho, to som už povedal. On nám ich prepožičiava a chce, aby sme ich dokázali používať. Vezmite na seba celú zbraň Božiu, a to je veľmi dôležité, celú. Aby ste mohli obstáť ten zlý deň a aby ste dokázali stáť. Stojte teda, majúc bedra opásané pravdou. Zase, o pravde sme čítali, ak si spomínate, v tejto epištole viacejkrát. V 4. kapitole v strede je konštatovanie, pravda je v Ježišovi. Na inom mieste, v inom evanjeliu čítame, že Pán Ježiš sám o sebe povedal, že on je pravda. V porovnaní s tým, čo sa nám ponúka z okolia. V 5. kapitole, 9. verši je ďalšie konštatovanie o ovoci ducha, ktoré spočíva okrem iného v pravde. Ak chceme žiť tak, ako sa Pánu Bohu páči, ak chceme žiť v láske, zhovievavosti, spôsobom, ktorý Pána Boha oslávi, bez pravdy, poznania jeho pravdy, Božej pravdy, to jednoducho sa nedá. A potom máme výzvu, hovorte pravdu. Stalo sa vám, že ste niekedy hovorili nepravdu? To je veľmi základná myšlienka, teda otázka, že? Alebo ste hovorili polopravdu? Ja sa prihlásim určite aj. Viete, kedy to je? Vtedy, keď sa jedná o vašu česť a keď vás niekto pristihne, že ste nerobili celkom korektne, čo ste mali urobiť. Vtedy sa hanbíte priznať. Poviete niečo, čo z časti pravda je a tú druhú časť tak veľmi cudne zamlčíte, aby ste nevyzerali v očiach toho druhého človeka, tiež kresťana, nejak blbo. Hej? Psychológovia neodporúčajú hovoriť vždy pravdu. To je veľmi zaujímavé. Že pravda môže uškodiť. OK. Hlavne partnerský vzťah v raj. Tak nechcem o týchto veciach teraz samozrejme hovoriť, ale Pán Ježiš povedal, poznáte pravdu? Pravda vás vyslobodí. Poznať pravdu a žiť podľa pravdy dáva úžasnú slobodu. Pancier spravodlivosti. Pavol hovorí o spravodlivosti skoro v každom svojom liste Rimanom veľmi často. Hovorí o princípe, ako je možné sa stať spravodlivým Božích osiach, ale aj v iných jeho listoch, Korintianom a inde sa pojednáva o tejto myšlienke. Ako sa nespravodlivý človek môže stať spravodlivým? To je dobrá otázka. Biblia hovorí, že nemôže, že spravodlivosť musí byť pripočítaná. Rimanom 4. kapitola o tom pojednáva. Je tu niekto, kto bol spravodlivý, Pán Boh ho prehlási za spravodlivého, Pána Ježiša Krista, a ja som v Kristovi, a teraz som nové stvorenie, a všetko, čo platí o Kristovi, platí aj o mne. A to je úžasná vec, hej? Že Pán Boh mi pririekol spravodlivosť. Jeden krásny verš, ktorý ešte ako mladý kresťan pamätám, keď hovorí Pavol v 1. kapitole, keď hovorí o múdrych a nemúdrych ľuďoch, aby sa pred Bohom nechvalilo niektoré telo. Pán Boh si vybral to bláznivé u ľudí, v očiach ľudí, a to múdre odložil stranou. A vy ste z neho, teda z Boha, v Kristovi Ježišovi, a teraz počúvajte, čo pre nás znamená Kristus, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou, posvetením a vykúpením. Ja som, Boh ma tam dal, ja som z Boha v Kristovi Ježišovi. A on v Kristovi Ježišovi mi pririekol spravodlivosť, a preto sa nemusím báť útokom toho zlého, ktorý príde a hovorí, ty si taký a onaký. Má pravdu, ja som taký aj onaký, ale platí aj to, čo Pán Boh prehlasil o mne, ak som nové stvorenie, ak som Kristovi, tak som nové stvorenie. Pán Boh robí čosi nové v mojom živote. Poďme ďalej. Nohy, aha, musíme sa posunúť trošku ďalej v textoch. O, idem opačným smerom, prepáčte. Tak, tu, teraz sme tu. Tu som to rozložil, aby sme to lepšie videli. A poďme ešte naspäť. Máme stáť, bedra opasané pravdou, pancier spravodlivosti, mať nohy obuté v pripravenosť na ohlasenie evanjelia pokoja. Prečo musí mať dvojak topánky? Čiste prakticky. Si predstavte, že ste bosí a idete cez pole, hej, a máte bojovať. Stačí, keď idete v lete na kúpalisko a je kamenná pláž. Skúste ísť do vody, aké je to ťažké. To je zase základ pre stabilitu. A ďalšia vec je, že Satan toto nemá hrozne rád. Pretože nielen, že my mu nepatríme, ale že my mu kradneme jeho poddaných a získavame ich do toho nového kráľovstva. Môžeš byť kresťan, môžeš sa modliť, môžeš čítať Bibliu. Ak budeš mať zatvorené ústa, všetko je OK. Satan ti dá do určitej miery pokoj. Ako náhle začneme byť hlasatelia evanjelia, Satan príde a bude nám robiť zle, a veľmi zle. Ak som spomenul, vždy sa nájde, v prípade Pavla, jeho pôsobenia vidíme, že keď už príliš veľa požehnania bolo, tak prišiel Satan a snažil sa jeho pôsobenie prerušiť. Štít viery. Príslovie 30, v 5. verši je napísané, Boh sám je štítom viery, je štítom tomu, kto sa utieka k nemu. Ešte raz to prečítam. Boh sám je štítom tomu, kto sa utieka k nemu. Pavol tu má krásny obraz, ohnivé šípy. Videli ste historické filmy. Hrot sa namočí do asfaltu, alebo jak sa tomu povie, do smoly. Zapáli sa a strelí sa. Tak sa zapalovali drevené hrády kedysi, veľmi úspešne. Alebo sa neskôr metali takéto ohnivé gule, aby zapalili, pokiaľ boli ešte tie hrady drevené. Takže vieru máme na... Pre mnohé veci nám Pán Boh dal vieru, alebo schopnosť spoľahnúť sa na prehlásenie Božieho slova. To je viera pre mňa. Boh povedal, a ja hovorím, je to pravda, Bože. Ja síce nevidím toho Satana, že tu niekde je, ale ja to cez moje vnútro vnímam, že je tu nejaká moc, ktorá ma od teba ťaha preč. A Satan prichádza s pocitom viny, falošnej viny, hej? Aby nás zneškodnil, chce nás vzbudiť žiadostivosť, alebo naopak depresiu, strach, ponúka nám všeličo a chce našu vieru jednoducho nejakým spôsobom zneškodniť. Biblia, teda v liste Efeským čítame nádherné prehlásenia, že uveriac boli sme zapečatení Svätým Duchom. Spomínal som, v 2. kapitole máme zase o viere spomínané, že cez vieru nám Pán Boh dáva spasenie. A v 3. kapitole, 16. verši, sme pozbudzovaní, aby sme otvorili svoje srdce, aby Kristus skrze vieru prebýval v mojom srdci. To prebýva znamená, že cítil sa dom ako doma. Keď si niekde na navšteve, je to iné, ako keď prídete domov. Tam sa inak správate. A apoštol Pavol hovorí, máme svojou vierou pripraviť svoj život tak, aby Pán Boh, aby Pán Ježiš sa v mojom živote cítil tak bezprostredne, tak fajn, tak dobre, ako doma, doslova do písmena. Príľuba spásy. Príba bola z tvrdého kovu, obyčajne to bol bronz alebo železo. Vnútri vraj bola nejaká špongia, to sa dočítal, tak aby to netlačilo na hlavu. A bolo to také hrubé železo, ktoré sa vraj nedalo mečom preseknúť, iba sekerou veľkou. Že to bola veľmi dobrá ochrana, bezpečná ochrana. V inom texte, v tej slavnej 5. kapitole, je prirovnaná nádej spásy, takéto prílbe, ktorú nám Pán Boh jednoducho dal, alebo istoty budúcnosti. Že nie iba tu a teraz, ale aj v budúcnosti, to, čo mi Pán Boh dal, mi patrí. Meč ducha. Máme zbranie na obranu a na útok. Obrana, doteraz všetko, čo bolo na moju obranu. Jedinú zbraň, ktorú máme aj na útok, je meč ducha. A vieme, že je účinný a pre mňa je to vždy taká výzva, aby som vedel, teda, aby som ho mal najprv, mať ten meč ducha a aby som ho vedel aj použiť. Inými slovami, Božie slovo, Pavol hovorí Kološanom, nech prebýva vo vašom srdci bohate. Asi, Pane Bože, prebývaj dneska tvoje slovo vo mne bohate? Viem byť pripravený na tie útoky toho zlého, ktorý aj dnes prídu? Pán Ježiš, poznáme, veľmi účinne použil túto zbraň, keď prišiel Satan a umlčal ho. On je akoby ten druhý Adam, ktorý v tom pokušení veľmi dobre obstál. A je to vzor pre nás, aj príklad pre nás. Meč ducha robí úžasné veci. Je to zároveň naše svedectvo. Slúži na prebudenie svedomia človeka. Biblia hovorí, že je to veľmi ostrý a obojstranný meč, ktorý zasahuje najhĺbšie hlbiny našej bytosti. A dáva nám jasne najavo, čo sa Pánu Bohu páči alebo nepáči v mojom živote. A celkom na záver tam je spomenutá ešte modlitba, ktorá ako keby nepatrila do tej celej výzbroje, ale je veľmi dôležitá. Modliať sa každou modlitbou. Môžem dať trošku ďalej. Takto. Hej. V každom čase v duchu proste, vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom bdejte so všetkou vytrvalosťou a prosbou za všetkých svätých. Ja som to tak zvýraznil, tie dve slovesa dôležité. V každom čase v duchu proste. Modlíme. Pritom bdejte s celou vytrvalivosťou a prosbou za všetkých svätých. Každé slovo by si zaslúžilo samozrejme najlepšie zamyslenie, ale je to niečo, by som to prirovnal, že meč je síce fajn pri osobnom rozhovore, ale keď ten protivník je od teba vzdialený 20 metrov, tak meč ti moc nepomôže. Hej? Ale modlitba je niečo ako puška, alebo ako niečo, čo zasahuje ďaleko. Ja sa môžem doma modliť za to, čo sa deje v Afrike a ono to funguje, lebo v tom duchovnom svete neplatia priestorové obmedzenia, ako my ich častokrát prežívame. Oni fungujú. A Božo slovo máme veľa obrazov toho, aká dôležitá je pre Pána Boha moja modlitba. Ja sa až čudujem, že prečo sa Pán Boh takto obmedzil. Že on čaká na tvoju modlitbu, až potom to urobí. On môže urobiť všetko, kedy chce, ako chce, ale z nejakej príčiny zveril veľkú časť ako tej práce tu na zemi nám, ľuďom, cirkvi. A ako častokrát pripomíname, nemá plán B, on má len teba a mňa. On nezveril anielom tú úlohu, aby sme hlásili evanjelium, to hovorí Pavol. Ale teba a mňa si vyvolil, preto aby sme túto službu robili, aby sme sa modlili. Len tá práca, ktorá je pripravená na modlitbách, má úspech. Žiadne také hurá systém, ideme do boja, bez dôkladnej modlitebnej prípravy sú odsúdené na neúspech. Máme tu pred sebou vojaka, ktorý je obrazom proste nás, ktorí sme postavení do boja. A to víťazstvo máme zaručené. Ak si uvedomím, že som skrytý v Kristovi a že odtiaľ nás nikto aniž nemôže vytrhnúť, vyťahnuť. Nikto nás nemôže odlučiť od Božej lásky. Veľmi dôležitá vec. Prestať sa vyhovárať na svoju povahu a neviem čo. Začať dovoliť Pánu Bohu, aby ma menil. Nepremenúvávať hriech nejakou krajšou nálepkou. To je častokrát sme A však to nie je až také zlé. A však, keď Duch Svätý povie, že to nerob, to je zlé, tak máme poslúchať. Máme byť naplňovaní Svätým Duchom. Sme si povedali pri tej 5. kapitole, že to nie je iba pre tých najsvätejších svätých. Hej. Byť plný Svätého Ducha je povinnosť každého kresťana. Ak eliminujem všetky tie veci, o ktorých Biblia hovorí, že je hriech, a ja teda ich vedome vygumujem zo svojho života, vtedy prichádza Duch Svätý a automaticky ma naplní a nemusím ho o to veľmi prosiť. Duch Svätý je preto daný, aby tá Božia moc v mojom živote bola viditeľná. A ďalšia výzva, posledná, Jakub hovorí, že máme sa podať Bohu a vzoprieť sa diablovi. Predtým hovorí o pýche, že Pán Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Vtedy, keď sa pokorím, vtedy sa dostávam do sféry Božieho vplyvu. Ak si myslím, že ja to všetko zvládnem sám, napínam svaly, je veľká šanca, že príde Satan a dokáže mi, že sa mýlim. Sme účastníci duchovného boja. Či sa nám to páči, alebo nie. Otázka je, do akej miery sme pripravení byť poslušní tomu, čo Pán od nás očakáva. Do akej miery sme odolní voči pokušeniam. Do akej miery dovolíme, alebo nedovolíme, aby si tí vrabci stavali hniezdo v našich hlavách. A či sme pripravení mečom, alebo puškou, slovom, alebo modlitbou rozširovať to územie Božieho kráľovstva. Pán Ježišu, my ti ďakujeme za to, že ty si vybojoval boj, že my už nemusíme rozširovať toto územie. Veď si povedal, že kto nezostáva učení Kristovom a ide ďalej, ten, že to nie je z Boha. My stojíme na slobodnom území, Pane. Stojíme v spojení s tebou a pokiaľ si toto uvedomíme, tak prežívame naozaj život plný, bohatý život, pre ktorý si nás, Pane, stvoril. A tak ťa chceme poprosiť v tejto chvíli, aby si nám otvoril oči, aby sme vnímali tú taktiku a úskočnosť diablovu, aby nás nezaskočil, aby sme sa vedome oddialovali a vzdialovali od všetkého, čo je hriech, čo ty nazýváš ako niečo, s čím sa ty nevieš totožniť, Pane Ježišu, aby si nás mohol požehnať, aby si nás mohol použiť, aby sme mohli byť svetlom v Pánovi pre tých, ktorí ťa ešte potrebujú. Amen.